Mulawamna rwanda karibu neriavana ni fashrava na shinfia dana na vya mna demanta raitsikia shi tesho kristi tumpu. Ni lua yevta jayi famteja tsikia rapana manditinti vulana augusti denwe mandrai ni famzena ni minu. Mandrai ni famzena ni minu. Andiriavana ni fila jansara jayi nusuratan luka. Noka tsikia afata ye tsikia ibanzina ni famtejana. Janwe mandrai ni famzen jan minu. Luka tukfaru ni din fatime mbrupulu kacham fatime mtilpulu. No akatsika izany hafatra izany. Tantara izay milaza sy miresaka ary manambara ny amin'ny tao hoe Simeon, ilay mpanompon'Andriamanitra, saika tsy hita tao anatin'ny soratra masina, kanjo hita satria misy zava-mahagaga izay nanaitra ny Lioka loatra ny mikasika ny momba azy ary dia noraketiny tao anatin'ny filazantsara izay nysoratany. Isany tokisiandinina mampiavaka ny filazantsara ny Lioka io eo ambanimasotsika io dia ny firesahana momba ny Simeona. Simeona ry havana, izany anaran'izany dia anarana tena mifono hevi-dalina tokoa ary manamarika ny fiainany io lehilahy io. Fa ny hevitry ny anarana hoe Simeona dia hoe fiainona, fiainona. Any amin'ny bokin'ny Genesis ry havana dia ahitana an'io fanambarana sy filazana ny anaran'i Simeona io. Genesis toko fasivy amby roapolo ary ny andininy fa telo amby telopolo. Teny nataony Raely vadiny Jakoba rehefa niteraka ilay lehilahy faharoa zanany izy zany teny zany. Mariana ry havana fa Jakoba de ti mafy an'i Raely, kanefa Raely zandriny Lea, de ho Labana rainy hoe tsy mahazo mandingana zoky zany izy fa manambady an'i Lea aloha ianao. De nanambady an'i Lea izy nefa izy koa ti an'i Raely, de sady nanambady an'i Raely izy no nekeny Labana ihany koa nambady an'i Lea. Lea niteraka fa Raely tsy niteraka. Dia nanesoeso an'i Raely tao Lea na dia mpiray tapo aza izy. Rehefa nanananaka Raely ary mbola nomeny Jehovah anaka faharoa, dia hoy izy hoe Jehovah efa nahare ny fanesoesoana izay natao taminy ka nanome azy io zazy io indray. Ity zazy ity dia omena anarana hoe Simeona na fiainona satria efa nienony feo na ny sona sy ny fitarainany Jehovah Andriamanitra. Riavana malala, ity Simeona ity zany no akatsika afatra sy lesona ny fiainany arak'izao nanoratany Lioka azy izao. Satria izao ny tsarofy, ny olona iray zay manana ny fanahy masin'Andriamanitra dia vita tombo-kase fa isan'ny olona voavonjy izy. Ny olona manana ny fanahy masina zany a dia manana tombo-kase ny famonjen'Andriamanitra. Ary hitantsika ao anatin'ny tantara nanana an'izany Simeona. Ny fanahy masina tao amin'ny Simeona no na olo-marina sy na olona mpivavaka tsara azy ka natonga ny Lioka nanoratra izany tao anatin'ny filazantsara zay anazy tafiditra ao anatin'ny atao hoe sinoptika mitovy fijery. Zavatra rolory havana no afatra sy lesona sy tonona amin'ny alalan'ity fiainan'i Simeona zay naseho tao anatin'izao soratra napetraka Lioka izao. Ny voalohany, no ny fananan'i Simeona ny fanahy masina mitoetra sy monina ao aminy dia nahalala ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany izy. Nahalala ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany izy. Ary ny faharoa dia nahay ny deran'Andriamanitra Simeona noho izany fanahy masina miasa ao anatin'izany. Nahalala ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany Simeona noho ny fanahy masina ao anatiny. Eto ry havana dia tsy fahalalana tsotra fotsiny araka ny fahendren' olombelona no ambara fa ilay asa ny fanahy masina mitoetra ao anatin'ny olona ny asa mahavokatra fiainana tsara ho an'le olona ary tao amin'ny Simeona izany. Telo ny zavatra naterany amin'izany fahalalana ny fitondran'Andriamanitra izany. Ny voalohany a, nahandry ny fitondran'Andriamanitra izy, andry ny fitondran'Andriamanitra. Tsy de hoe fotoana voangana akory Andriamanitra no nyteny taminy, fefa ela ny tompo nanambara taminy ary nandray an'izany teny fikasany izany izy, de izy sy ny firenen' Israely misy azy. Tsy kivy izy na de ela aza, nefa nandraisany an'izany, nyvadibadika teny amin'ny fiainany teny, fa nahandry izy. Ary rehefa tanteraka izany de fantany ny fitondran'Andriamanitra. Zatra faharoa ry avana zay asehony hoe nahalala ny fitondran'Andriamanitra izy de ny hoe ny fahatokiny zay nambaran'Andriamanitra taminy. Simeona de natoky fa zay rehetra ambaran'Andriamanitra de tsy maintsy tanteraka. Nino izy fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ka zay ataon'Andriamanitra tsisy asakana an'izany ary nitoetra tao anatiny izany ary nasehony teo amin'ny fiainany. Fa na de tao anatin'ny fahanterana azy izy de natoky an'Andriamanitra fa tsy maintsy mbola ho tanteraka ny zavatra nambaran'Andriamanitra taminy. Ny fahatelo ry havana de nanaiky ny fitarian'ny fanahy masina i Simeona. Ambara amintsika ry havana fa zay manohitra ny fanahy masina dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, satria toy ny miteniny ratsy ny fanahy masina izany. Hitantsika ireny aho amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ny andininy faraiky amin'ny dimampolo izany hoe manohitra ny fanahy masina izany, mandaingy amin'ny fanahy masina izany. Tantara tsy izy vina amintsika izany, likoa ihany mbola nanohitra ny asan'ny apôstoly io. Raha mahitsika ny anany asi safira zay nandaingy tamin'ny fanahy masina, tonga de vita ny aminy. Ozy izy ny tanora hoe mbola tsy tafaverina akory ny nandevina an'ilay lehilahy, kiadina koa ny andra vehivavy, zavatra tsy azahoana famelan-keloka io manohitra ny fanahy masina io, fa ny manaiky ny fanahy masina kosa ka azo ny tarihina dia ahalala ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Ry havana malalo amin'ny tompo, aoka isika hianatra ny toetrany ity Simeona ity mba tsy ho afatra ho antsika mandalo fotsiny izao, fa tena ho lesona ho raisintsika izany hoe mahandro ny fotoanan'Andriamanitra, mahatokony ny ambaran'Andriamanitra ary manaiky ny fitarian'ny fanahy masiny izany. Raha tsy manana an'izany tsika ry havana, tsy manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Tsaroa fa tahaka ny olona rehetra tsika miaina eto ambonin'ny ity tany ity, fa tsy hoe rehefa kristianina de miavaka ka raha mandeha ny amin'ny arabe izy nge tsy mandeha tany fa mihevaheva. Taiza ianao ny mbola nihevaheva hatramin'izay? Mandeha tany ny olona de mbola mandeha tany koa ianao, ary tsy misy mahay mandeha tahaka ny akoho izy izy ny fitenenana, fa mandeha tsafa izy solafaka ihany, milololanitra ka mety olena sinsisa. Mety hiaran'ny zavatra rehetra ianao kanefa izao nomen'Andriamanitra teny fikasana isika, ka raha hitoera ny fanahy masin'Andriamanitra isika dia manana ny faharetana miaritra ny zavatra rehetra. Ary ny fiaretantsika ny zavatra rehetra dia mahatonga antsika manana toe-panaraka an'Andriamanitra izany, fa tsy hoe avelan'Andriamanitra hizaka an'izay tsy ho zaka fotsiny ianao, fa anefen'Andriamanitra antsika izany. Ary ino zany tokoa Simeona? Ny fiainoan'Andriamanitra, ny fiainoan'Andriamanitra ny fitarainy. Na de antitra azy izy de naharitra, ary de indro tonga ny fotoanan'Andriamanitra niseho taminy. Toy izany koa zasy ianao. Indraindray tsika ry havana rehefa mivavaka, rehefa manao asa fanompoana, De mieritreritra hoe inona ihany ary mba tena tian'Andriamanitra atao amiko ity. Za efa dikona, za efa mpandray, za efa mpiana, za efa pastera latsaka fefa mihitsy e. Nefa mbola tsy mitovy amin'ny zalahy ihany. Manana faharetana. Simeon eto a. De tahaka ny firenen' Israely miandry ny fampiononana ataon'i Jehovah an'izany firenena izany. Manana ny fotoana ny Andriamanitra ary ny olona mahalala ny fitondran'Andriamanitra dia manana faharetana miandry ny sitrapon'Andriamanitra. Manana tahaka izany koa isika. Matoky an'Andriamanitra amin'ireo teny fikasana rehetra nomeny. Impiry ianao isan'andro riavana isaky ny manao fanomanam-panahy, isaky ny mandinika tenin'Andriamanitra, isaky mivavaka ny an-trano, miombona amin'ny fianakaviana, amin'ny fivoriana samihafa, mandray teny fikasan'Andriamanitra. Manana fatokina indray. Indraindray mantsy tsika riavana rehefa misy namana ohatra hoe mivory ny voamery. Ianao izany mba mitarika fotoana, eny ary dia tia ny tenin'Andriamanitra, ivetsy tenin'ny ranony. Tenin'Andriamanitra io nalaina io. Dia mety aiza miheno ary mety aiza mandray. Ary eo ka atoky ny teny fikasan'Andriamanitra. Lazaiko eo amintsika riavana, za rehefa vakansa dia tsy hoe vakansa kokory ny ara-panahy. Rehefa mandeha ho any Mieritseritosika moa izany zao ny mpianakavy ny finoana satria toerana izay nanolotra anay ho amin'ny fianarana ompitandrina tany. De rehefa tonga any a dia ozy izy le pastera rehefa tonga any, andao tsy mba ataovy ny toroteny a. Tsy mety manao a. Zary sy vakansa ho a. Angany asan'Andriamanitra koa mba mahavakansa. Tsy ny asan'Andriamanitra ao fa vakansa satria mba miheno koa. Hoe inona no afatr'Andriamanitra ho atolotra ho ahy fa tsy za foana no hetsihetsy ireo. Fa amin'io fotoana io mba mianatra mihenoko, mba mandray, mba miezaka mahatsapa hoe inona ny teny fikasana atolotr'Andriamanitra tonga ty amin'ny tanàna. De mahatoky azy rehetra toroteny io. Rehefa mampianatra izay ry havana dia manana izay le hoe de formation professionnelle angamba hoy izy tsika. Rehefa misy mpianatra mitoroteny ka any amin'ny fianarana dia ay ery mikritika azy, tsy mety izany, forma zero fond tsy misy sinsisinsisa. De rehefa avy eo tonga ny fanaovana zao nanatsara ny sian'izany sinsisa. Fa rehefa mihaino toroteny amin'izay amin'ireny hafatra ireny, tsy hitako mihitsy hoe inona ny tsy mety na inona no ampiana satria nandray ary natoky ny teny fikasana atolotr'Andriamanitra. Ifampizarany izany ry havana mba tsy tonga antsika rehefa misy olona itoroteny ka tsy fantatrintsika de hoe io ve tsy redirady eo. Amin'ny herintsika mantsy efa isy evanjelisitra ho avy eto. De sontsika mieritreritra hoe sitoroteny any amin'ny dalo izany fa tsy tia parbe satria mety olona any amin'ny be dalo izy. Fa mihenontsika fa na tsisy dalo azy ety, dalo mpananom-bohitra sy mpangalatr'omby. So de mbola misy mpidalo ny ambony latabatra na ny ambany latabatra. Ka izay le hoe mihenontsika ary mahatokotsika. Manaiky ny fitarian'ny fanahy masinytsika ka mahalala fa tonga sy tanteraka ny fotoana ambaran'Andriamanitra. Fa misy any riavana. Olona le fanotsahan'Andriamanitra fitahiana izao tsy fatiny koa hoe fitahian'Andriamanitra. Izy indray mbola miady vary. Nahoana ary no zao no ataon'ny tompo? Naninona ary fa tsy hitsy? Ahoana ny zao roa sinsisinsi? Rehefa io ny fitahian'Andriamanitra dia maneke. Fa rehefa tarian'ny fanahy masina ianao dia tsaroanao fa tena mahasoa ny fiainanao. Fa Andriamanitra rehefa miasa tsy mba ho loza ho an'ny olona ny heviny fa fiadanana mandrakariva. Ny zatra faharoa ry havana izay ambara eto dia ny hoe nahay ny deran'Andriamanitra Simeon. Ary torak'izany koa isika mino tokony hay deran'Andriamanitra. Ny fiderahana sy ny fankalazana an'Andriamanitra ry havana dia tokony ataon'ny olona mino rehetra rehefa tsapany fa tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra izay nambara taminy ka inony fa tena ny fanandrify na niotra no izay niriny na no heveriny izany. Ary izay ny fiderana, izay ny fankalazana an'Andriamanitra satria manrotsaka ny fahasoavany amin'ny olon'ny Andriamanitra, mamaly ny vavaka izay ataony Andriamanitra. Eto ry havana Simeona dia mahita sy mahatsapa fa tanteraka tokoa ireo zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra sy notanterahan'Andriamanitra taminy. Tsarovy a fa raha tsy olona manana finoana sy manana ny fanain'Andriamanitra miasa ho aminy, tsy afaka hahafantatra ny fitondran'Andriamanitra ary anaiky hideran'Andriamanitra amin'izany. Teo amin'ny fiainan' Israely ry havana dia fantatritsika tsara fa nisy fotoana na babo azy tany Babilônia, rava ny tempoly, potika Jerosalema. Dia tonga ny teny faminaniana momba n'ilay mpanompon'i Jehovah, Kirosy mpanjakan'i Persa. Avy eo dia tonga dia noravana ny fitondrana ny Babilôniana ary naverina tany an-toerana ny firenen' Israely. Dia faly ny olona, ny obo ny olona, nanao hira ny olona ary tretrika ny olona satria no dia tanindrazana afaka tany amin'ny fahababony. Fa eto ry havana miandry ny fiheviany Mesia ny olona, miandry ny fiheviany Mesia ary ny fiheverana izany hoe Kristy ny tompo izany dia ho tahakan'izany tamin'ny andro ny firenen' Israely fahiny izany koa, hoe ho avy lehilahy anankiray matanjaka be mitondra miaramila maniady ary marobe andevona ny herin'ny fanjakana romana ary ampitoetra ny fanjakan'i Kristy eto amin'ity tany ity. Dia izany no andrandraina ary izany no irairaina ary izany no antenaina teo amin'ity firenena ity. Tsy izany nefa ny zavatra nitranga fa ino zazakely teraka tany an-tranonombo ny tonga Mesia Kristy mpamonjy mpanafaka mpanavotra, tsy olona mirijarija sy mitondra miaramila ary mitondra fanamina fa zaza teraka ny an-tranonomby. Dia mety eza ry havana hoe zasa ianao tokoa ny tamin'izany fotoana izany a, fa dia sarotra mieritreritra hoe io zazakely tsy mba teraka tany amin'ny hôpitaly akory na tany an-dapa fa any an-tranonomby any amin'ny masiso any. Zany ve ny Mesia? Zany ve ny Kristy ny tompo? Simeona nefa dia nino ary ny sotra an'Andriamanitra fa afaka valo andro tao aorianany nahaterahany izay tondrana azy toy ny fanao amin'ny jiosy rehetra dia indro izy nideran'Andriamanitra. Ka ny fiderany an'Andriamanitra dia fanao ny fisaorana an'Andriamanitra amin'izay nataon'Andriamanitra satria tanteraka izany, tanteraka amin'izao andro Simeona izao ny fahatongavan'ny Mesia na Kristy ny tompo. Ary eto ry havana faneho mpisaorana izay nataon'i Simeona, nataon'ny lalam-piadanana ny fahafatesana satria ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy dia hoe tsy ahita fahafatesana ianao raha tsy mahita ny Kristy ny tompo. Raha olona tsy manana fanahy masiny izany na tsy mino, olona andeha any amin'ny fahafatesana ve dia ho faly? Angamba tezitra na lahelo miorooro matahotra fa eto Simeona dia maneho fa izany lalam-piadana ny hitondran'Andriamanitra azy na ho any amin'ny fahafatesana aza hifarana teo ny aminy. Jarontsika ry havana ny tenin'ny Joba mpanompon'Andriamanitra fa iny Joba toko voalohany andiny faraky amin'ny roapolo: ianao Jehovah ho ny nanome, ianao ny manaisotra, isaorana ny anaranao. Ny apôstôly Paoly sy ireo apôstôly namany rehetra nino sy nandray ny fanahy masina dia niteny hoe ny fahafatesana anao azahoko tombony mandalo izao fiainan' izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Hitantsika amin'izany mahay misaotra, mahay mideran'Andriamanitra ny olona manana ny fanahy masina tahaka ny Simeona eto. Ary izay no mahatonga antsika handraisantsika hafatra sy lesony izany satria ilaintsika ny fiainantsika maha-kristianina antsika. Ny zavatra anankiray ane olona ifiderany an'Andriamanitra dia nakasitrahany, nakasitrahany avokoa Nifchante mantarita nyam sin firinen. Itats kyom nindin fatir pul katam faratam til pulom ti liuka tuk farutizan. Arakan fosuratin pam nan. Nifchante manta di fiadana na fatsulus. Fatat sikan nanambaran zirimian zan. Andre mantra di mirtan fienok sin fiena no chanandu. Na fantu zan na tsfantatau. Ary izany fihevitr'Andriamanitra dia ny hanomezany fiadanana ho anao olony hatrany. Ny olona manana ny fanahy masina dia mahalala sy mahatsapa ary mahay makasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany. Izay no mahatonga an'i Paoly mieritreritra hoe tena tombony ho an'ny mino aza ny miala eto. Fa raha ny fanahy masina aza dia niteny mihitsy manao sambatra ny maty dia izay maty amin'ny tompo hatramin'izao. Sahatra amin'ny sasaran'izy ary ny asa manaraka azy. Tsy ny fahafatesana izay mampatahotra ny olona taloha intsony no mampatahotra fa fahasambarana azy izany satria akasitrahana ny fitondran'Andriamanitra no ny fanahy masina miasa ao anatin'ny mpiahiderana an'Andriamanitra fo izay rehetra miseho. Araka ny nambara tamintsika teo hoe izay miatra amin'ny olona rehetra ne dia miatra aminao koa hoe fa ny mampiavaka antsika amin'ny hafa dia tsika manana ny tompo ao anatintsika ka izay miseho dia ekentsika satria izay no zara sy hitendra to an'Andriamanitra mahasoa dia isaorana azy sy akasitrahana azy satria ny fitondrany mahagaga ary ny hevi ny sarotakarina ny fanahy masina ny mampianatra antsika n'izany mba hatonga antsika ahery mandrakariva amin'ny tompo. Ny farany amin'izay anehoana ity fideranan'Andriamanitra ity dia ny hoe mahafantatra ny famonjena ataon'Andriamanitra. Ny tsy fahalalan'ny olona ny famonjen'Andriamanitra ry havana no mahatonga azy tsy mety mandray ny famonjena. Tsy fantany tsinona, tsy fantany, dia tsy hainy ny mandray an'izany. Ary ny olona tsy mety mino dia tsy mahazo an'izany mihitsy. Tsy mahita an'izany mihitsy. Tsy mahafantatra an'izany mihitsy. Ahoana moa ny inon'ny olona ny hoe Kristy ny tompo anie le tenaka tany an-tranon'omby? Kristy ny tompo anie le noesofesoana, antorahana, ankapohana, nombona tamin'ny hazo fijaliana natao tahaka ny jiolahy? Kristy ny tompo anie le maty? Ary tsy gaga tsika raha amin'izao fotoana izao no be dehibe ny olona no misisika te hampianatra ny hoe tsy nitsangana tamin'ny maty izany ny tompo mba handravana le finoana kristianina, tsy hahatonga azy halala le tena famonjen'Andriamanitra. Le havana malala amin'ny tompo, Simeona dia nahalala an'izany. Ary na dia voava alona fotsiny aza Jesosy Kristy dia nambarany tamin'ny Maria zay fantatritsika fa mahalala tsara ny teny fikasan'Andriamanitra nitondra vokan'i Jesosy ary io niteraka ny tompo io. Naninona tsy tamin'ny Josefa izany nambaran'i Simeona fa tamin'i Maria, satria Maria mahalala ny hevitr'Andriamanitra zay efa nambarany taminy efa mambolana maro lasa tamin'ny tondrany voka azy. Liavana malala amin'ny tompo, ianao no Simeona ankehitriny. Dia mety ezy ho Simeona tokoa itsika raha niazakazaka tamin'ny talohany amin'ny folo anao niditra teto, kanefa miditra eto anao dia ozy ianao hoe za tsy Simeona tonga eto a, dia nienoeno anao izany izao fa tsy Simeona koro. Fa raha manaiky ianao ho Simeona dia ianao le mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa mendrika ataon'ny olona marina sy mpivavaka tsara izany dia ianao io izany. Ianao io izany. Ianao raha tonga namonjy ity fotoana ity ary eto aho mahita hoe efa nisy nivavaka tamin'ny maraina ny sasany dia mbola io mipetraka io ihany, makasitraka zay mety ho hevitr'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiainanao fa mahasoanao zany dia ianao le Simeona. Fa raha tsy tsaroanao zany, tsy tsapanao zany, tsy eritreretinao akory zany, Stima tanto que não na uma muito tiftoniti. Fato que não tanzava taf. Canefa lá na ueto um ful catam rumbi ful. Fameteja o Simeon. Mas uma cassita can fitunda na demanda. Tumbundai no anão fatungaba na ueto. Fafanta tão famuzena arias no raisin já. Satia fatatira can demanda tão Jesus Cristo. Fata tão tsaran famuzena mafad. Fa tsifita kin satana guri. No andre brebe no ka mil lala nanau. Ka tunga no usana kin fa virizan. Fa ulna mandrain famuzena tkui no sati. Nino. Arnandrain fanai masna. Kanandrai lesna. One tena nau. Wet no mamak vakin. Tumbu nansu na tultun tumpo nau. Fa Simeona Kristianina mahalala ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao ianao ary mahay midira azy amin'ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra iry any anie ny voninahitra. Amen.